Tak jsme tady zás s pivancem na pivu. Mým dnešním hostem je člověk, teď budu trošku napínat, je to moderátor, herec, účinkující pořadu na Stojáka, to už by vám mělo trošku napovědět, protože tam je pár známých, a tedy vystudoval herectví, dramaturgii a jmenuje se Petr Vidra. Ahoj Petře.
Ahoj Petře, to nebyla ozvěna, to jsem už já.
Takže je to můj asi druhý herec, ne třetí. Já začnu úplně od malička. Odkud ty vlastně pocházíš? Kde jsi se narodil? V jakém městečku?
Já jsem se narodil v Turnově.
No tak?
Kdyby ti to tak nestačilo, tak jsem se narodil v nemocnici Klementa Gottwalda. To se mi líbí, že takový jako masový vrah vlastně celkem a je mu věnovaná porodnice. Tak takhle já jsem mu zlepšoval reputaci.
Já to říkal proto, protože jako když se staneš trošku známý muž, tak si všichni myslí, že jsi z Prahy. Protože já říkám, a vy nežijete v Praze? Víš, jako, že pocházíš ze Smržovky nebo z Turnova, protože, a tak Turnov je větší než Smržovka. Kolik tam je obyvatel, víš to?
Je tam 15 000 obyvatel a to já jsem si už v dětství dobře pamatoval podle toho, že nás tam bylo tolik tisíc obyvatel, kolik bylo v republice tehdejší milionů obyvatel v Československu. Takže aha, nás 15 000, v republice 15 milionů.
Ale jak to, že teď jich je jenom 10 milionů?
Protože to tě musím upozornit, ty seš tady hodně zavřený na té Smržovce, ale my jsme před lety přišli o Slovensko.
Jo.
Ale
to... jo, máš pravdu, já zapomněl, já furt žiju v době, no, a jako každý, jako já Slováky beru normálně. Byl jsi tam někdy?
Já jsem tam hrál, párkrát jsem vystupoval v Bratislavě v klubu Dunaj. A byl jsem takový nervózní, jak nám budou rozumět, tak jedna věc, že oni nám rozumějí líp než my jim, protože víc čtou knížky v češtině a když je něco nadabovaný už do češtiny, tak oni to jako počítají, že to nadabovaný je, koukají na to taky. To taky mě překvapilo, kolik je tam strašně Čechů. A tím se trošku vyrovnává to, že v Praze je strašných Slováků, že jo. Oni se tak dlouho tak moc chtěli dělit, až se jim to povedlo a od té doby jsou všichni u nás. Vlastně.
To je hezky, ale to budem vám předodat. Hele, kde jsi začal studovat, nebo to, ty jsi tam chodil na základku, počítám, a pak jsi šel kam? To šel s nějakou střední nebo rovnou na Damu?
A ne, ze základky by mě na Damu nevzali, takže jsem musel tu opravdu tu střední jsem si musel odchodit a vybral jsem si takovou, protože jsem chtěl na konzervatoř trošku kvůli tomu, že tam není matika vůbec, tak jsme udělali potom, a to vůbec je taková jako epizoda, máma byla členkou strany Lidový a tak napsala jako spolubratrovi ze strany Lidový Radovanovi Lukavskýmu, aby se poradila o tom, jestli jako mám jít rovnou na konzervatoř. A bratr Lukavský doporučil, že ne, že bych měl jít na střední. A v Turnově je šperkárna a tam už ve čtvrtém ročníku není matematika. A ani se s ní teda nematuruje. Tak ten, teď nevím, tehdy to tak bylo. Já jsem docela kreslil, takže jsem na to šel rád. Bylo tam třeba dějiny výtvarné kultury a tak. Takže ještě jsme tě tenkrát nebrali, ale to už jsem byl poslední asi, který o to minulo. A teď už tě... Tam určitě se učí Petra Urbana.
Ale ne, nás nikdy humor neučili. Já jsem se dokonce jeden čas zajímal, jestli není nějaká knížka nebo učebnice o kreslení humoru. To jsem si naběhl, to jsem byl naivní. Ale možná, že bychom ji mohli udělat. Ty máš tu školu střední na to, že by prostě takových těch, co mě kopírují, hodně. Já bych je právě chtěl naučit, aby mě nekopírovali, aby si našli svoji postavu. Jo? Protože když už se někdo stává známým nebo prodávatelným, a každý se ho snaží napodobit. Někoho to neštve, někdo je na to pyšnej, ale mě to trošku vadí, abych řekl pravdu, že si nenajde tu svoji cestu, víš. Vrátíme se na Damu, jak přijímačky, on každý na to má jaký veselý historky, víš, jakože, že to dostal něco, ať zahraje, pověz nám něco o tom.
Jo, je pravda, že ty si propálil, že já jsem šel studovat herectví a pak, když jsem vystudoval herectví, tak jsem ještě studoval dramaturgii, protože to herectví samo mi úplně nesedlo. Nebyl jsem to úplně já celý, když jsem měl říkat něco, co někdo jiný napsal. Chtěl jsem si zároveň ty věci psát, tak jsem pak šel na dramaturgii, ale to herectví jsem předtím si opravdu od absolvoval a hlásil jsem se tam nastoupil jsem v roce 90 a my jsme byli jako první porevoluční ročník. A trochu se na nás koukalo teda ty starší některý spolužáci, jakože jsme takový moc intelektuální, že to teď bude takový moc, že každý všechno může říkat, takže lidi moc přemýšlej a tak. Takže se na nás koukali jako na takovej intelektuální ročník a zároveň jsme byli ročník zvířecí. nedávno v Zázracích přírody vyprávěla Kristýna Frejová příhodu, kde mě jako musela jmenovat, protože jsme měli nějaký první tělocvik v bazéně a tělocvikář si nás jako svolával, tak my jsme připlavávali, já teda paradox vidra nejpomalejší v té vodě. To je Rašilov.
Jste měl odsáz. Proto nejseš vidra.
Měl, ale v té studené vodě menší, ale to nebudem nějak asi rozmazávat, to myslím, že posluchači vědí, chápou, ale jak si nás tak volal, že si bude zapisovat ty jména, my jsme se hlásili těma svýma jménama, tak si zapisoval a my z vody jsme volali postupně. Myšička, sokol, zajíc, vidra, a to už si děláte sranu ze mě, ne? Tak další. A teď zase jeli ty jména, to zase ta Kristýna Frejová nezmiňovala, protože to už by mířila do svých řad. To zase byly zvířata jako v přeneseném slova smyslu. Jo. Munzarová, Remundová, Frejová, Rašilov. Takže takový my jsme byli ročník zvláštní, intelektuálně. Já vím, že jak se na nás koukali skrz prsty třeba Ješkov a ostatní, když my jsme šli nějaký první trénink, já jsem chvíli jako dítě chodíval do juda, protože táta byl trenér, juda je, a neměl mě kdo hlídat, mě to nějak nebavilo, ale byl jsem tam a tam jsme měli notýsky a všechno jsme si zapisovali, co jsme dělali, takový sportovní deník, asi to znáš. A já jsem to tam sebou nějak nes a strnul jsem ty ostatní, že jsme to nesli na ten trénink a oni teda ty o rok starší, co z toho tréninku šli, na nás koukali teda, že jsme jako opravdu kreténi úplně.
Že to neznali, no já jsem si psal deníček, kde bylo všechno od 9 let do 32. A kde jsem měl i kolonka pivo, sex, potom až později, ne, v 10, 9, jo, takže tam mám všechno, takže když si to listuju zpátky, tak vím, kolik jsem naběhal, kolik tohle, kolik. A to je krásný se vrátit zpátky a já jsem to i dětem, když ukazoval, ale neřekl jsem jim ty zkratky, ale aby věděli, co jim tatínek všechno musel dělat, aby se jednou dostal na olympiádu třeba. A to je jedno. Hele, takže mě se na tobě teď strašně líbilo, jak si, já, to byla moje další otázka, s kým ty si chodil a ty jsi to řekl. Víš, takovým oslým úzkem úplně super. Co mě zajímá, já jsem tě vlastně poprvé v životě zaregistroval, ne v žádném filmu, k tomu se dostaneme potom, ale to v pořadu na stojáka. Mm-hmm. Protože to byla móda, tenkrát to Pavlásek, ale Kočičková, kdo tam, a už ty jména, no, jak se k tomu dostal, jak to vlastně vzniklo?
No to vzniklo pro mě teda přes konkurs, ale dostalo se to sem, jako jak se sem dostávaly ty věci po roce 90, tak postupně, tak tohle to byla jakože kabelová televize, tehdy přišla z Ameriky a potřebovali nějaký ten obsah a měli ten žánr stand-up, který je v tom anglosaském světě takovej velice jako vžitej, jak teď se rozmáhá ta taková ta přehnaná korektnost, tak já myslím, že ten stand-up to postihne až jako poslední, jestli to tam vůbec dojde. Takže tenkrát to tady začali a vyhlásili nějaký takový, jak se říká, tender na to, která produkční firma to bude dělat. Vyhrál to Ondřej Trojan, ta jeho produkce, a Zdeněk Tyc jako režisér k tomu byl přizvaný. A nejdřív rozhodili sítě mezi lidi, který oni znali, který se jako uplatňovali různě z divadla Sklep, jo, i Luděk Sobota tam byl a Petr Čtvrtníček a spousta lidí, a potom chtěli, aby vznikla taková scéna jako specialistů lidí, kteří se proslaví až tím a budou dělat jako jenom to, budou na to zaměřený, takže začali dělat casting u nás a my jsme tam někdy roku 2005 teda se přihlásili a někteří z té doby to pořád ještě děláme. Ten Lukáš Pavlásek, třeba Iva Pazderková, tak my to děláme vlastně přes 15 let.
To si to předem napíšeš, ozkoušíš si to na dětech doma, nebo jak to děláte, protože jít a improvizovat, to se nedá, protože to by tě mohli vypískat. Stalo se ti někdy, že se ani nikdo nezasmál a odešel?
No, asi takhle úplně jako blbý to nebylo, ale je pravda, že někdy zpočátku jsme si dělali publikum sami vzájemně v divadle na Dopečce, kde sídlí divadlo Sklep. A tam někdy samozřejmě jsme jako, a to je zároveň, koukali se na to někdy ty kolegové chladně, nebo já na ně, a to je zároveň odpověď na to, jestli si to zkoušet na nějakých rodinných příslušnicích. To je asi jako, kdybys měl převyprávit vtip. Jak tam prostě nevidíš to hovado pivrnce, tak ti to vlastně nepřijde takový, je to jako bez vomáčky nebo neochucený. Takže ono se to dá vyzkoušet až v podstatě před tím publikem. Ale my někdy si zkoušíme jako premiérově takový krátký kousky, který dáme za něco, co máme vyzkoušet. vyzkoušený, díky tomu se bojíme míň a pak ty, co máme nově vyzkoušený, skládáme do nějakých větších celků, tak různě s tím pracujeme, takže se snažíme nikdy takzvaně úplně nevyhořet na tom představení, ale jinde se to vlastně zkoušet nedá.
Mně napadlo, že vlastně tam je taky strašně důležitá věc, jestli se v tom publiku může pít, protože když má někdo 2-3 piva v sobě, tak ten humor prostě má k němu blíž a prostě víc je zapojen. Nebo může se tam chlastat na těch vašich vystoupení?
Ano. To je docela zajímavá věc, protože po dvou pivech je ten divák opravdu víc zapojen, ale on konzumuje dál a pak bývá rychlejc a víc odpojen. Takže tam je taková ta křivka, taková ta fáze plato, nebo jak se to říká u aktu. A pak to jde dolů a to už naštěstí my po těch dvou hodinách toho představení to většinou končí. Ale co bylo dřív půvabný a je to vizuálně vděčný na starých záznamech, že se mohlo i kouřit. A to opravdu vypadá, jak někde v Molin Rouge si připadáš, dneska to je už úplně jako jiná kulturní epocha, tam vidíš ty dýmy na těch starých záznamech. A to má jako své kouzlo, i když já jsem chodíval domů strašně zasmraděnej. A ještě mě občas pak jako po nějakých několika představeních občas vypadl hlas, takže to bylo nepříjemný. A když jsme s Miminem bydleli v Garzonce v Praze, tak já vždycky, a zvlášť to v zimě bylo nepříjemný, jsem vždycky musel jít na balkon, tam jsem se slíknul. A v tom mrazu jsem pak šel zpátky, protože to smrdělo i mě, to bylo hrozný.
Jak koukám na filmy pro pamětníky, tak vždycky tam je nějaký takový bar a tam vždycky přijde jako něco jako by Jara Štercl. A vlastně i v amerických filmech to je, takže tam je začátek, proč to nepadlo vás, proč musíme vždycky všechno přejímat za strašný prachy, víš, nějaký ty pořady, proč si něco nevymyslíš ty, vymyslel jsi něco takového, nebo máš něco v plánu vymyslet?
Teď si ale prokázal právě, že jaký seš umělec ryzí, protože oč si míň vzdělaný, o to seš intuitivnější. A toho Jardu Štercla jako takovou referenční osobnost u nás zmiňoval i Forman, který točil ten film o Andy Kaufmanovi. A my to jako vlastně, abych to zpřesnil technicky, jsme nepřevzali za strašný peníze z Ameriky. A naopak sem to přišlo i s těma jejich prachama. Protože oni nějakou dobu, jak chtěli ten obsah tady koupit, vlastně dotovali, nevím kdy, jak se jim to začínalo vyplácet, ale dotovali to, že my jsme si to mohli vlastně beztrestně zkoušet a to, jak jsme ten žánr tady hledali, on v různých zemích vypadá jinak a zároveň všude má i něco společného, takže ty naše některé cesty, uličky byly takový slepý a my jsme celkem beztrestně si to mohli zkoušet, díky ty Američani mě zachránili život tímhle žánrem a těma penězma, který do toho dali. Proč jsme si něco tady takového nevymysleli, to jsem si říkal už na tý Damu, když vlastně jsem studoval to herectví, teď jsem viděl, že to asi nebudu dělat, nebo nebudu dělat jenom to. A protože tady to nebylo zvykem, to bylo privilegium třeba toho Miroslava Horníčka nebo Suchýho a to bylo pár lidí, který každej znal. A pokud je neznal, tak se neuživili, protože na rozdíl od takových herců, který byli státními zaměstnanci v každém větším městě, tady v Liberci, kousek odsaď, že byl celkem jako početný soubor lidí, kteří měli stálý plat, tak těch autorských herců tady bylo strašně, strašně málo. No. Takže my jsme potřebovali spíš i takovou tu svobodu, aby každý si mohl hledat, aby to bylo obvyklý, že si každý hledá nějakou svoji parketu, která není třeba úplně zařaditelná. Jo. Teď už ten stand-up je jako zařaditelný, je to žánr, ale tenkrát já jsem vlastně úplně dohromady nevěděl moc, co budu dělat, se přiznám.
Já jsem se naučil mluvit v hospodě. Kdyby nebylo hospody, tak nemluvím ani tady do rádia, protože ty musíš právě mít kolem sebe lidi. Je pravda, že jsme všichni prdlí, ale tam diskutuješ tohle a tam se nestydíš mluvit. Kde ty ses naučil mluvit? Já nemyslím teď Damu, protože na tom Damu už jdeš s tím, že máš nějaký choutky se předvádět. Jo, kde ty ses naučil? Jak jsi to zjistil, že vlastně mluvíš nějak tak, že to lidi zajímá?
A to je asi, tak já vždycky mě zajímalo amatérský divadlo, zejména nějak částečně autorský a experimentální, tak v Turnově jsou Čmukaři, tak tam jsem jako krásně zrál v době puberty, v úžasné době, v polovině 80. let a dál, kdy se postupně uvolňovaly šrouby a to bylo tak napínavý sledovat, který autor už je jakoby povolený a smí se o něm mluvit, že jo, Foglar tenkrát. A takže takhle tam mě zajímala ta věc a mluvit nevím, jak moc jsem se naučil, ale strašně mi v tom pomohly hodiny na DAMU s profesorkou Adou Frintovou. To byla vdova po básníkovi Emanuelovi Frintovi, který psal ty nonsensové básničky. A já jsem nesmírně, jako můj projev je hodně monotónní, jo. A ona byla pravý opak a dokázala, naučila mě trošku si vyznačit v textu místa, kde můžu udělat tečku, i jinde, než je na konci věty. Protože jedině tak může vzniknout ta pauza a nějak to zní dál, ten obsah, lidi nad tím můžou přemýšlet a já jsem teda král monotónie, jo. Aneta Krejčíková, herečka, říká, že je královna palmového háje. Palma v divadle, to je, když děláš velkou zas významnou přehnanou pauzu a ty to jako hrozně prožíváš.
Já do toho skočím. Proč ti říkají smutný muž? Protože on už jeden kdysi byl, ale já si tě pamatuju, nebo jsem někde zaslech, že seš. To vzniklo právě z toho monotónní řeči, nebo že se u toho tváříš, jako když ti umřel pes?
No, kdyby jen pes z začátku, když jsem do toho šlapal, to byla celá rodina, že jo? Ale to jsme nějak vymysleli s Petrem Budkem, ještě před tím nastojákem někde na přelomu tisíciletí, nebo ještě chvíli možná předtím jsme s tím začali koketovat a on dělal takový kabarety, kabaretu, tady tomu rozumí vlastně každý více, kabaret to tady celkem jako bylo spojený s hudbou a on dělal takový kabarety. A já jsem vlastně věděl, že Woody Allen takhle vystupoval v klubech, já asi jsem nevěděl, jak se to jmenuje. A tak jsme vymysleli, že to budu dělat a potřebovali jsme tenkrát nějakou jako postavu umístění do toho kabaretu jako takovýho a on byl takový suverénní principál, tak jsme si trochu vymysleli, že já budu něco vyprávět smutného právě, protože já jsem to definoval, že ty lidi často o sobě říkají pravdu na tom jevišti, která je smutná, tak jak je jedna ku jedný v tom životě, ale je vyprávějí to tak, že ty diváci se tomu smějou. Protože to je, jestli ještě můžu být chvíli dramaturg, taková poučka, že když je to drama, tragédie, tak se s tím hrdinou stotožňuješ, jak krásně trpí, jo? Seš to ty, ten Hamlet, ten hrdina. A když je to komedie, tak taky trpí a ty se s ním nestotožňuješ, nejseš to ty, ten člověk je pro tebe legrační. Jo? Tak jsme si vymysleli, že budu teda smutný muž a to se mi samozřejmě do toho jsem nemusel šlapat, to stačilo jenom jako ubrat vlastně a bylo to zábavný celkem. Třeba jsem tam někdy přicházela, byl jsem smutný, že jsem ani nemohl promluvit a mě na tom bavila ta provokace, jak ty lidi jako koukali, čekali, byli někteří se jako hystericky smáli, protože měli, já nevím, pocit, že to je na nich jako nějak se projevit. A v to rozdělení roli, že on bude jako takovej ten zlej ředitel a já ten smutný klaun. Takže potom mě třeba vyhodil, když už jsem se s něčím svěřil, že to stačilo a tak. Byly to nádherný programy, zpívali tam Anja Geislerová a Táňa Wilhelmová, to když dneska vyprávím, tak mám pocit, že si to vymýšlím, nebo Martin Hoffmann, Petr Stach tam zpíval a hrál na klarinet úžasně. Takže to byly takový jako sešny bohemský a já jsem tam začal dělat takovej nějaký stand-up.
Petře, ale ty máš tu další takovou výhodu právě z těch stand-upů, jak jsi dělal, že si tě někdo vybral, nebo jak to bylo do nějakých takových velkých hlavních rolí v nějakých filmech, ale máš jich na to, že tě neznám z filmu moc, máš jich dost, jako kde se smihnul? Ty jsi herec vlastně, ty umíš zahrát každou roli. Nejtěžší je hrát ožralýho. Já jsem jednou musel hrát ožralýho. Fakt pod režisérem Adamcem. My neherci se do toho tak nějak dostaneme a já věřím tomu, že ty bys mohl hrát jakoukoliv roli, protože ty seš výraznej, i když nevýraznej, ale čím tě víc znám, tak seš výraznej typ, člověče.
Já myslím, jak jsi hrál toho ožralýho, tak to nebyl takzvaný protiúkol, to tě spíš takzvaně zneužili, že tě tam prostě to přesadili a ono to tam sedlo. No tak jestli byl střízlivý, tak to je pak umění, tam začíná to umění, ale zase si měl tu zkušenost. Jo. A mě třeba, to mě tak, jak ožralýho jsem hrál v seriálu Modrý kód, kde jsem byl ožralý a vyflákal jsem se, ale nechci nic říct dehonestujícího vůči takovým seriálům, protože tam byla i jako doktorka, která dbala na to, aby všechno bylo jako správně, aby se doktoři tomu nesmáli. To jsem se jako vážil, něco jsem se jako dozvěděl o tom poctivosti toho přístupu i o tom, co to doktorství a to, co to obnáší. Takže tam jsem hrál ožralýho, ale tím jakoby trošku mířím k tomu, že kdyby to byl nějaký film Jana Svěráka, tak tam už by asi nastoupil někdo, kdo to ožralý umí zahrát líp, takhle jako jo, bych ti to řekl. A mě právě baví hrát jakoby sebe, ale hledat při tom možnosti, co to obnáší. A jestli já mám nějakou metu, k čemu jsem jako nedošel a co se mi líbí, hrát nějakým takovým hořko veselým filmu, jako bylo třeba Ztraceno v překladu s Billem Murrayem, kde on je jako komik, ale vlastně je takovej smutnej a ten svět tam kolem něj jako tak zvláštně běhá a on s tím není úplně jako komfortní, ale nic s tím nemůže dělat. A je to taková jakoby trošku smutnej, ale hezký film zaměřený na něj, tak něco takového by se mi samozřejmě líbilo, ale to opravdu musí se sejít strašných věcí. Já třeba, když jsem se bavil s Ludkem Sobotovým, tak protože my děláme taky takovou akci občas, jednou za čas Humorfest, kde vystupuje všechno možné jako kolem autorského a legračního divadla a my dáváme taky cenu takového zajíce černýho, to vymyslel Arnoš Frauenberg, kolega, takže jsme takhle předávali Jiřímu Suchýmu s Jiřím Lábusem a Luďkovi Sobotovi se Ester Kočičkovou jsme předávali. A já jsem si tam uvědomil, že třeba on k tomu dozrál a jeho si našli na ty smutné role, ale třeba na Pepu Dvořáka, který ty smutné role a různě lomený taky vlastně uměl vždycky, tak na něj nějak prostě úplně zapomněli ty režiséři.
Ale jednoho toho vojáka, toho letce tenkrát, to byla taková smutná role a tam to zahrál, že jsi mu to věřil, že už to není komik úplně takový.
Právě, říkáš to přesně, hrál jednoho. Jo, a to byl nějaký rok 93, já vím, i Bartoška tam hrál, bylo to hezký a, ty režise, a bylo to dobrý a režiséři na to zapomněli. A z toho vidí, že to není úplně racionální. Jo. Takže myslím si, že Pepa Dvořák je na řadě a pak, když teda jemu se to znova povede a on si to zaslouží herecky, tak pak třeba přijdu na řadu i já, ale proč třeba, já nevím, Naďa Konvalinková si zaslouží třeba naopak vážnou roli velkou, že jo? Takže tady jakoby se nehraje úplně podle nějakého výpočtu, podle nějakého algoritmu, že to tam padne. Já samozřejmě budu rád, když se povede, aby to mělo smysl a bylo to takový, jak já říkám, že to je vlastně jakoby komik, ne úplně mnohostranný, žádnej prostě Laurence Olivier, ale bude to třeba taková trošku smutná, lomená role, ale to opravdu teda musí přijít. Můžu, rovnou mě to vede k takové historce, já jsem chtěl doma jednou říct Hanka Wagnerová. Já si takhle nemohl vzpomenout, hrál jsem s ní právě ve Vyprávě toho Násilníka, tak jsem doma referoval manželce, kdo tam hrál, říkal jsem, hraje tam Marie Doležalová a pak tam hraje taková ta, no, taková krásná. A já jsem to bral jenom jako technický údaj. Jo. Nicméně od té doby, kdykoliv my sedíme doma a Hanka Wagnerová se objeví na obrazovce, tak cítím takový dusno, jo, doma, takže už vím, že je Hanka Wagnerová na obrazovce, kdybych si luštil. Tak s touhle já jsem měl a musím říct, že jsem se styděl, což nebylo nějakýma těma ohledama, ona to taky nebyla, kdo ví, jaká scéna, tak to je právě i tak jsem měl po ní šátrat, mě to bylo strašně trapný. A já to tak herci mívají, že když jim to nejde, tak jsou nepříjemní. Oni to tak mívají i ty režiséři, jo. A já, jak jsem mi to nešlo, tak jsem jí jakoby řekl, no jo, jenže ty máš víc testosteronu než já, jo. Což je hrozně samozřejmě, pak jsem se jí omlouval, on říkal, jsem dlouho vdaná, já už jsem toho slyšela, ale...
Teď mě to napadlo, no.
Jo, jo. Takže to jsem vlastně kolem sebe kopal z té bezmoci vlastní, ale pak jsem to nějak dal.
Oslým můzkem přejdu na rozhlas. Jak ses dostal vůbec k rozhlasu? Jako já ti můžu říct, jak jsem se dostal. Jednou se mnou dělali rozhovor a zjistili, že nejsem normální, tak si mě vzali.
Jo, že má veřejnoprávní, má jaký kvóty, že i postižený musí pracovat.
Tak, přesně, já tam jsem vedený pod stylem, dáváme příležitost i... Já vlastně supluju tu menšinu, samozřejmě, v republice, co vlastně nemá co říct.
Ne, to jsi teď přihlásil k většině, to jsi trošku konformní, ale já jsem dělal v rádiu, to je to, co jsi mě tady jako vlastně dával tu nahrávku, abych se k tomu přiznal. Dělal jsem DJ s vážnou hudbou, což je takový, já to takhle rád říkám dohromady. Já jsem teda tu hudbu nevybíral ještě to tak, to vybíral ten počítač, program nějaký a pak ta hudební ředitelka to zpracovala. Já jsem to pouštěl, byl to trošku stres to všechno jakoby ovládat dohromady. V té době se ještě hrálo z CDček a mezi tím to bylo soukromá rozhlasová stanice, takže se reklamy hrály z minidisků, takže si to člověk musel navolit a teď to jako střídat, hrát takový ping-pong sám se sebou. Já vůbec nevím, kdy jsem vlastně mluvil, jako jo, mezi tím. A pak si počítat ten čas, jako aby správně dohrál, pak si měl takový skladby, který končily po vteřině, takže si zdal tu správnou na takový ten dojezd před těma zprávama, na který se naštěstí aspoň přepínalo někam na nějaký někoho, kdo to poskytoval. Takže to jsem dělal asi vlastně 12 let a do toho pak už toho nastojáka, takže tu zkušenost mám a na rozhlase se mi líbí, to tady ty lidi, co s náma dělají tenhle ten pořad, možná třeba mají podobný vztah k tomu, taková ta, že seš vlastně sám a nejseš, taková, že seš vlastně s každým tím jedním posluchačem zvlášť, máš jako spousta individuálních vztahů, jako takový publikum rozesetý různě a jste tam vlastně jako takový partneři a to bylo malý rádio, takže tam byly třeba takový ty podvečerní, odpolední hodiny, kdy tam nebyl nikdo a to byla taková zvláštní jako seance, pocit toho propojení, že ty sám za to rádio s těma lidma, ta krásná hudba, že jo, a ty orchestry to hrajou, mě to líbilo, i jazz jsme tam hráli a zažíval jsem tam, jestli tobě psali, že máš nějaký sexuálně explicitní vtipy, tak to byla jako léčba šokem, to chápu, že to bylo nový, mě ty tvoje vtipy hrozně teda baví, to tady ještě nezaznělo. Já jsem tady se s Petrem půl hodiny bavím a teď jsem ho poznal, že to je vlastně ten Urban, tak mu to říkám. Ale my třeba jsme měli posluchačka, mi volala a to bylo fakt, jako by mě volala z nějakých prostě 30. let 20. století ze záhrobí a říkala, co to tam pouštíte za hnusný jazzárny. Jako slyšela synkopy, byla pohoršená, viděla ty nohy, že se někde zvedají. To bylo prostě půvabný. Já jsem jí děkoval, mě to dojalo, prostě Glenn Miller, že to je divočina. Já myslím, že to už ani Beatles dávno nejsou, jo. Toto by asi klepo, kdybych to tam šoupnul. Takže byl to takový hezký svět sám o sobě, samozřejmě uzavřenej a vlastně to, že jsem dělal na stojáka, že jsem dělal v rádiu, sice pak ten tým nějak obměňovali, takže to už jsem se já tenkrát nerozhodl, že skončím, ale už to teda jako bylo taky na místě skončit teda, ale už to nic mě jako stand-up komikovi nedávalo, že dělám v rádiu.
Já se tě zeptám, když jsi nastoupil na tu klasickou hudbu, věděl jsi o ní něco, nebo měl jsi nějaký přehled? Armstronga bych poznal, jo, ale ostatní už ne, jako Glenna Millera asi taky, že jenom podle hudby, ale ty jsi věděl něco o tom vůbec?
Já myslím, že ty bys si poznal Millera Tyrgaua možná, nevím. A... ale...
To ne, protože já piju sice víno, ale nejsem znalec, já to spíš piju proto, že to má nějaký následek na moji hlavu, víš?
Jo, jo.
Ty k práci vlastně pití nepotřebuješ jako já.
Ne, nepotřebuju, ale často zase pracuju tak, že potřebuju potom vždycky, víš, to člověk musí spláchnout takový rodeo někdy před těma lidma. Já jsem si vytvořil, já ti na ten rozhlas, já jako to nezapomenu, já ti to ještě odpovím, ale já jsem si vytvořil takový zvyk, že já před vystoupením nikdy nepiju. A jak říká Voskovec, že člověk je nenapravitelný zvíře, že něco jakoby napravíš, ale někde jinde se ti to vyvalí, tak z toho vzniknul takový zvyk, že potom vždycky, naopak, jo. Ale k rozhlasu nějak zvlášť jsem se nevyznal ve vážné hudbě, ale jaký vztah jsem k ní měl, protože jsem jako dítě, mě naši někdy brali na filharmonii, což není úplně typický chování, zvlášť ne, když jsi z Turnova, ale měli jsme nějakou známou sekretářku Václava Neumana, takže jsme jezdili na různý výchovný koncerty a díky tomu třeba přes svůj mladý věk jsem ještě zažil Danu Medřickou na jevišti, protože četla průvodní slovo na takovém koncertě nebo Petra Haničince.
Posloucháte Český rozhlas, Liberec, vyslýchá Ruda Pivrnec, Petra Vidru. Teď se ho zeptám na jeho další koníček nebo další jak bych řekl. Ty jsi napsal knížky nějaký a já jsem viděl jenom jednu obálku, jak tam máš přelepenou tu pusu, takhle. To znamená, jako, že seš co teda?
A to je ta první knížka, jmenuje se Hlas a jiné povídky a tam je to postavený na tom, na takový myšlence, že když člověk ztratí hlas, což my hlasoví profesionálové známe, tak v té mý povídce, která je fantazie, to neznamená, že ten hlas zaniknul, ty jsi ho jenom ztratil, takže ho nemáš, ale ten hlas je, takže mluví od někad odinut. A o tom to je a proto mi tam ta ilustrátorka dala tu náplast přes pusu, aby jako vyjádřila to, že ten člověk ten hlas nemá. Taky se mi líbí ten výraz neviditelný herec, protože ten hlas v té povídce dál působí a načítá různý ty četby, audioknihy a tak. Takže na tom to já tím vlastně vysvětluju tu přelepenou pusu.
Já měl vždycky rád takový, když já jsem toho moc v životě nepřečet, jo. To se přiznávám, protože radši jsem psal nebo kreslil, ale čtení, protože já měl jednu nevýhodu, já jsem začal číst a okamžitě jsem věděl, to mám i s filmama, o čem to je. Jako, ne, já jsem na schvál říkal, tak co oni furt na tom Kafkovi mají, tak jsem začal číst, ale říkal, ten přemýšlí jak já. A už mě to přestalo bavit. Víš, jako něco mám v sobě takového, že jsem línej, ale ty povídkové věci, ty píšeš víc povídky. A to vydržím nervově, jo? Že stačí třeba tu desetiminutovku a už se dostaneš do jiného světa a dost. Nebudu si dokazit další. Tak pověs mi, jaký máš témata těch povídek?
Jedno jsem řekl, teď teda chystám knížku, jmenuje se Muž v karanténě a to jsou vlastně fejetony o tom, co teď zažíváme všichni. A jsou tam i nějaký jiný takový dobrodružství a pak jsou to tři oddíly a ten třetí je sebrané chorobopisy. Tak to se mi líbí jako sebrané spisy, že já mám sebrané chorobopisy, protože mi bude 50 a to už každý něco má, teda ne, že by mě to upoutalo na lůžko, ale je o čem mluvit, abych tak řekl a psát teda.
Ty taky přece u té práce musíš prosedět strašně hodin.
Jo, já vždycky mám otevřený Facebook a tam něco sleduju, píšu a když mě to přestane bavit, tak začnu prokrastinovat a napíšu knihu. Ale...
Když já nevím, co to je prokrastinovat.
No, to nevíš, protože kreslíš od rána do večera, ale to je takový to lelkování, víš? Jo, jako...
No tak jsi to měl říct takhle česky, ne prokrastinovat.
Jo, to jsou ale už dneska takový obor, jak neprokrastinovat. A u toho lidi ztratili strašných časů, těhle těch kurzů. Jako...
Každý posloucháme nějakou muziku, já se vždycky ptám našich hostů, jakou muziku poslouchá, jakou písničku by si vybrali, jestli ji teda máme.
Já mám takový klasický chutě, já třeba mám rád Beach Boys, mám rád Beatles a oni mají spoustu hezkých písniček, které nejsou hity a mě to někdy mrzí u různých mainstreamových rozhlasů, že třeba Bílý album, to je dvojalbum hned, je tam spousta písniček, žádnej skoro hit. Mně se tam třeba líbí písnička Long, Long, Long od George Harrisona, která je taková skoro jazzová, tam je všechno. A takže od nich se mi líbí kdykoliv. Takže já nebudu uražený ani když dáte Let It Be, když to třeba běží
tak
to furt.
Tak já se loučím, děkuju Petrovi Vidrovi za krásný rozhovor. Udrželi jsme hladinku alkoholu s pivrncem na pivo tak akorát. Takže díky.
No, děkuju. Skladanče, good job everybody.